Kumekucha Afrika.
Hujambo mpenzi msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo ya Alhamisi, Disemba 12, 2024. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi jina langu ni Harrison Kamau. Tunasikika kupitia radio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Radio Sunrise Arusha, Chuchu Radio Zanzibar, Radio Malaika Lubumbashi DRC, Radio RFM Kisangani, UBC Radio kote nchini Uganda, Sauti ya Mwananchi Nakuru Kenya, na Lulu FM Malindi, kati ya nyingine. Vilevile tunapatikana kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika ripoti zetu leo, mkurugenzi wa idara ya upelelezi ya Marekani FBI atangaza kujiuzulu mwakani. Inaashiria nini?
Nafikiri kwanza zaidi ya ni ishara ya kwamba kuna mabadiliko katika utawala, na vile vile kwamba mabadiliko haya yatakotokea ama yanatarajiwa kwamba yatatokea yatadhuru vyombo vingi vya mataasisi za usalama ndani ya nchi.
Na katika taarifa nyingine, hali katika taifa la Sudan linaloshuhudia mapigano yaelezwa kuwa mbaya zaidi.
Hizo ni baadhi tu ya habari ambazo tumekuandalia katika matangazo yetu ya leo, lakini kwanza kabisa tunaanza na habari za dunia zinasomwa hapa na Harrison Kamau.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken Jumatano ameondoka kwenda Jordan na baadaye Uturuki kama hatua ya kuyarai mataifa ya kikanda kuwa na msimamo mmoja wa kusaidia Syria kufuatia kuondolewa madarakani kwa kiongozi wa kiimla wa muda mrefu Bashar al-Assad. Kwenye ziara hiyo kwenye miji mikuu ya Aqaba na Ankara, Blinken atakutana na viongozi kutoka mataifa ya Kiarabu ili kuzungumzia masuala ya Syria, Israel, Gaza na Lebanon, pamoja na ukanda wa mashariki ya kati kwa ujumla, wizara yake ya mambo ya nje imesema. Msemaji wa wizara hiyo amesema kwamba Blinken analenga kuwashawishi viongozi wa kanda hiyo kuwa na kauli moja kuhusu mpito wa Syria kufuatia kuondoka kwa Assad. Miongoni mwa kauli hizo ni kuheshimiwa kwa haki za makundi ya walio wachache, upelekaji wa misaada ya kibinadamu, kuzuia Syria kuwa kitovu cha ugaidi au tishio kwa jirani zake, pamoja na kutokomezwa kwa njia salama kwa silaha za kibiolojia au kemikali zilizopo. Blinken amesema kwamba Marekani itaitambua serikali itakayolinda misingi hiyo. Akizungumza mbele ya kamati ya bunge ya masuala ya mambo ya nje Jumatano, Blinken alisema kuwa anaamini kwamba utawala ujao wa rais mteule Donald Trump utahakikisha kulindwa kwa hatua zilizopigwa kuangamiza khalifa ya kikanda ambao kundi la Islamic State lilibuni nchini Syria. Rufat Savarov, mwanaharakati maarufu wa kutetea haki za binadamu kutoka Azerbaijan, ni miongoni mwa watu waliopewa tuzo za mwaka huu za mtetezi wa haki za binadamu kutoka wizara ya mambo ya nje ya Marekani hapa mjini Washington. Hata hivyo hakuweza kuhudhuria hafla hiyo ya Jumanne kwa kuwa alikamatwa Disemba 3, saa chache baada ya kutembelea ubalozi wa Marekani mjini Baku ili kuomba visa ya kuja Marekani. Wakati wa hafla hiyo, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken alionyesha kiti kitupu kilichotengwa kwa ajili ya Savarov wakati akiomba kuachiliwa kwake mara moja. Kama muonavyo, kiti kimoja kwenye jukwaa hili ni kitupu. Ni cha Rufat Savarov, mtetezi wa haki za binadamu kutoka Azerbaijan, ambaye nimemzungumzia muda mfupi uliopita, Blinken alisema. Watu wengine waliopewa tuzo hizo ni kutoka Bolivia, Colombia, Eswatini, Ghana, Kuwait, Myanmar na Kazakhstan, na walipiga picha pamoja na Blinken. Jumatano waziri huyo ametoa wito mwingine kwa serikali ya Azerbaijan wa kuachiliwa kwa Savarov pamoja na watu wengine wanaozuiliwa kutokana na harakati zao za kutetea haki za binadamu. Na wanajeshi 10 wameuawa na wengine 7 wamejeruhiwa katika shambulizi la kigaidi magharibi mwa Niger, karibu na mpaka na Burkina Faso, jeshi limesema katika taarifa yake ya operesheni Jumatano. Idli Gongo anaisoma ripoti ya shirika la habari la AFP.
Pamoja na shambulizi la Jumanne katika kijiji cha Petel Kole, mitandao ya kijamii ilielezea madai kwamba shambulizi lingine limefanyika Chato Umane katika eneo hilo la magharibi, lakini serikali inayotawala imekanusha madai hayo. Kikosi cha ulinzi cha Petel Kole ndicho kililengwa na shambulizi la kigaidi la jana mchana. kundi la mamia ya wahalifu waliokuwa kwenye pikipiki walijaribu kudhibiti eneo hilo, jeshi limesema, na kuongeza kwamba takriban wanamgambo 26 walishughulikiwa. Taarifa za mitandao ya kijamii kuhusu shambulizi hilo la Chatoumane zinasema wanajeshi 91 na takriban raia 40 wameuawa. AFP haikuweza kuthibitisha habari hizo mara moja. Mnadhimu wa jeshi la Niger alikanusha madai hayo, wakiiambia televisheni ya serikali na kudai hii ni kampeni ya upotoshaji na wapinzani ili kupunguza ari ya wanajeshi na kusababisha migawanyiko. Niger toka 2023 imetawaliwa na utawala wa kijeshi uliochukua mamlaka katika mapinduzi yaliyomuondoa madarakani rais mteule Mohamed Bazoum. Kama majirani wenzao wa Sahel, Burkina Faso na Mali imekumbwa na ghasia za miaka mingi na vikundi vya kijihadi vinavyohusishwa na Al-Qaeda na kundi la Islamic State.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC, tukiendelea nazo habari muhimu za dunia. Rais wa Marekani Joe Biden Jumatano amesema kuwa anajivunia kuona kwamba programu ya utafiti wa afya ya wanawake iliyoanzishwa mwaka jana kupitia ushawishi wa mke wake tayari imewekeza karibu dola bilioni moja, kwa kuwa afya njema kwa wanawake inaimarisha ustawi wa Marekani. Huo ndio ukweli, alisema kwenye hotuba yake ya mwisho ya kufunga kongamano la kwanza la White House kuhusu utafiti wa afya ya wanawake. Hata hivyo alisema kuwa bado hatujafikisha jitihada hizo kwa timu nyingine, akiwa na maana ya utawala ujao wa rais mteule Donald Trump. Wateuliwa watatu wa Trump kwenye mahakama ya juu wakati wa mhula wake wa kwanza walipiga kura ya kuondoa haki za kikatiba za wanawake kutoa mimba. Kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka huu wa Democrat walifanya kampeni zao kupitia wito wa haki za afya ya uzazi na ya wanawake. Msemaji wa timu ya mpito ya Trump, Caroline Leavitt, alisema kwamba rais mteule ataweka ahadi yake ya kuimarisha mfumo wa afya kwa Wamarekani. Trump alifanya kampeni kwa kuahidi kuimarisha afya ya Wamarekani wote, wakiwemo wanaume, wanawake na watoto, na atatimiza ahadi hiyo, Leavitt alisema kupitia ujumbe wa barua pepe. Na kamanda mkuu wa mpiganaji wa Syria waliomuondoa madarakani rais Bashar al-Assad amesema Jumatano kwamba yeyote aliyehusika kuwatesa na kuwaua watu waliozuiliwa na Assad wakati wa utawala wa kiimla watasakwa bila kuwepo na swala la msamaha. Tutawasaka hapa Syria na tunaomba mataifa kuwakabidhi wale waliokimbilia huko ili kuhakikisha haki inatendeka, Abu Muhammad al-Jolani alisema katika taarifa iliyochapishwa kwenye ukurasa wa Telegram wa televisheni ya serikali ya Syria. Ahadi ya Jolami ya kulipiza kisasi dhidi ya watu wa Assad waliosababisha mateso na vifo imekuja wakati dunia ikitazama kuona iwapo viongozi wapya wa Syria wataleta udhabiti baada ya vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyodumu kwa karibu miaka 14 huku kukiwa na migawanyiko ya kikabila. Mohamed al-Bahil, ambaye aliteuliwa na wapiganaji wa Jolani ili kuongoza utawala wa mpito hadi Machi mosi, amewasihi mamilioni ya wakimbizi kurejea nyumbani ili kuleta umoja na kutoa huduma za msingi. Hata hivyo, hilo huenda lisifanyike kwa urahisi kutokana na ufadhili mdogo wa kifedha uliopo. Bahila ameongeza kusema kuwa muungano wa Kiislamu uliomuondoa Assad madarakani utahakikisha haki za makundi yote ya kidini.
Unasikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mkurugenzi wa idara ya Marekani ya upelelezi FBI Chris Wray atajiuzulu katika wadhifa wake mapema mwakani, amesema Jumatano baada ya rais mteule wa Marekani Donald Trump kuashiria nia yake ya kumfukuza kazi afisa huyo mkongwe na badala yake amteue Kash Patel. Nimezungumza na Amini Mwidau, mchambuzi wa siasa za Marekani, na anaanza kueleza maana halisi ya shauri hili.
Nafikiri kwanza zaidi ya ni ishara ya kwamba kuna mabadiliko katika utawala, na vile vile kwamba mabadiliko haya yatakotokea ama yanatarajiwa kwamba yatatokea yatadhuru vyombo vingi vya mataasisi za usalama ndani ya nchi. Kama tunavyojua, FBI ndio taasisi kubwa yenye kushughulika na mambo ya uchunguzi wa masuala ya jinai ndani ya nchi. Kwa hiyo wao pia walihusika pakubwa kuchunguza kesi zilizomkumba Donald Trump. Kwa hiyo alishawahi kueleza kwamba hakuridhishwa na hatua zilizochukuliwa na chombo kama kile vile. Kwa hiyo kulikuwa na uwezekano mkubwa kwamba atakapoingia katika utawala, jambo la kwanza ambalo kwamba atalivamia ni kuhakikisha kwamba kuna mabadiliko katika taasisi kama ile. Kwa hiyo nafikiri hii hatua aliyochukua mkurugenzi wa FBI ni kutaka kuhakikisha kwamba hakuna mvurugikano wa utendaji kazi katika taasisi ile, ama kuiangaza taasisi ile katika jamii kwa sura ambayo kwamba ingeleta ama ingepunguza imani na utendaji kazi wa taasisi ile.
Kuna wale ambao wanaweza wakazungumza kwamba viashirio vya Trump kwamba hatuendelea na mkurugenzi wa sasa na kumweka mkurugenzi wake ni mazingira ya kuweka hali ile ya kulipiza kisasi.
Bila shaka huo ni muonekano mmoja ambao kwamba utaonekana, lakini hii ni muendelezo wa sera zake za awali, kwa sababu kabla mkurugenzi Ray kuwekwa katika utawala kulikuwa kuna Comey ambaye pia kwa vile Trump hakuridhishwa na uhusiano wake yeye na yeye akaamua kumtoa. Kwa hiyo huu ni muendelezo wa zile sera zake za kitambo za kuweka watu ambao kwamba watakuwa ni wenye kumsikiza ama wenye kufuata sheria zake. Na moja kitu ambavyo kwamba ashakizungumza hadharani ni kwamba ataka kulipiza anayoona kwamba ni maovu aliyotendewa wakati alipokuwa akichunguzwa katika kesi zake mbalimbali. Kwa hiyo hili ni jambo ambalo kwamba Wamarekani nafikiri wanalitegemea, athari yake ndio ambao kwamba tutaijua itakuwa namna gani.
Unadhani kwamba ni sahihi kwa mtu kueleza kwamba taasisi muhimu kama hii ya FBI labda inakuwa na mrengo wa kisiasa kutegemea na rais aliyepo madarakani, licha ya kwamba si kazi yake ambayo inapaswa kufanya hivyo?
Haifai kabisa katika taasisi muhimu kama hii kuingizwa siasa ndani yake, na kihistoria inairegesha nyuma taasisi ile katika nyakati za J. Edgar Hoover ambaye aliwahi kuwa mkurugenzi wa FBI ambaye alitumia wadhifa wake wakati ule kutekeleza vision ama maono yake ambayo alikuwa kinyume na utaratibu wa utendaji kazi wa kiserikali. Kwa hiyo nafikiri haya ambayo kwamba anataka kuyafanya Donald Trump ni mambo ambayo katika fani ya utawala ni kinyume na mila na desturi na sera za kiserikali.
Ni Amini Mwidau akizungumza na VOA kutokea Toronto, Canada. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Harrison Kamau anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Hungary, ambayo kwa sasa inaongoza Umoja wa Ulaya, Jumatano imesema kuwa mabalozi wa umoja huo wamekubaliana kuhusu vikwazo kadhaa vipya dhidi ya Russia kutokana na vita vya Ukraine, vikilenga zaidi kwenye meli za kubeba mafuta. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, vikwazo hivyo vinalenga takriban meli 50 ambazo Russia hutumia kusafirisha mafuta kwa siri. Nakaribisha kuidhinishwa kwa fungu la 15 la vikwazo vikilenga meli fiche za Russia, amesema mkuu wa EU Ursula von der Leyen kupitia ujumbe wa X. Vikwazo hivyo ambavyo vinatarajiwa kuratibiwa rasmi Jumatatu vitaongeza orodha ya watu na makampuni ambayo tayari yamewekewa vikwazo. Taarifa za kina kuhusu vikwazo hivyo pia zitatolewa mara baada ya kuchapishwa kwenye jarida rasmi la Umoja wa Ulaya. Orodha ya sasa ya vikwazo dhidi ya Russia kutoka mataifa 27 wanachama wa EU inajumuisha zaidi ya watu na makampuni 2000. Miongoni mwa vikwazo ni pamoja na kuzuiliwa kusafiri, kutaifishwa kwa mali za rais wa Russia Vladimir Putin pamoja na washirika wake wakiwemo wabunge kadhaa. EU iliweka vikwazo hivyo baada ya Russia kuvamia Ukraine karibu miaka mitatu iliyopita. Na Saudi Arabia Jumatano imeidhinishwa rasmi na FIFA kuwa mwenyeji wa michuano ya wanaume ya kombe la dunia mwaka 2034, ikiwa zawadi nono kwa taifa hilo lenye utajiri mkubwa wa mafuta na ambalo limewekeza fedha nyingi kwenye spoti za kimataifa chini ya utawala wa mwanamfalme Mohammed bin Salman. Saudi ndilo taifa pekee lililokuwa limetoa ombi la kuwa mwenyeji na lilidhinishwa na zaidi ya mashirikisho 200 wanachama wa FIFA. Upigaji kura ulifanywa kwa njia ya kimitandao kutoka mjini Zurich ukiongozwa na rais wa FIFA Gianni Infantino. Upigaji kura huo pia ulitumika kuidhinisha mwenyeji wa kombe la dunia mwaka 2030, ambapo Hispania, Ureno na Morocco watakuwa wenyeji miongoni mwa mataifa sita, huku Argentina, Paraguay na Uruguay kila mmoja akipata nafasi ya kuwa mwenyeji wa moja ya mechi 104 zitakazochezwa. Michuano hiyo pia itakuwa maadhimisho ya miaka 100 tangu Paraguay ilipofanyika mwenyeji wa kwanza wa kombe la dunia mwaka 1930. Hatua ya FIFA ya Jumatano inakamilisha mchakato wa miezi 15 ambao Infantino aliongoza kuelekea kuchaguliwa kwa Saudi Arabia bila kupingwa, ingawa makundi ya kutetea haki za binadamu yanasema kuwa ni hatua inayoweka maisha ya wafanyakazi wahamiaji kwenye hatari kubwa.
Wadau katika sekta ya biashara na viwanda vidogo vidogo wamelalamikia tatizo la soko la ndani kuchukuliwa na mataifa makubwa kufuatia ongezeko la bidhaa za nje katika soko la ndani. Hii wanasema inatokana na hali ya ushindani ambapo bidhaa za nje zinadhoofisha soko la ndani nchini Rwanda kutokana na sababu nyingi. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karimera na ripoti kamili kutoka Rwanda.
Takwimu zinaonyesha kwamba nchi za Kiafrika ikiwemo Rwanda zinakabiliwa na changamoto ya ukosefu wa ajira za kutosha kwa vijana walio wengi ambao kimsingi wanaifanya idadi kubwa ya wananchi. Serikali imekuwa ikijitahidi kuunda nafasi za ajira, lakini bado vilio vya ajira zisizotosha vinaendelea kusikika. Wataalamu wa kiuchumi wanasema kwamba kuundwa kwa nafasi za ajira kunazingatia mambo mengi, likiwemo lile la kuanzisha viwanda vidogo vidogo katika nchi husika ili bidhaa zinazozalishwa ziweze kukidhi mahitaji si tu ya ajira, lakini pia upatikanaji rahisi bila kutegemea bidhaa kutoka nje. Hata hivyo, kwa sasa licha ya serikali kuweka mikakati ya kuanzisha kampeni ya Made in Rwanda kwa miaka mingi sasa, bado soko la ndani linakabiliwa na ushindani wa bidhaa kutoka nje, swala ambalo wenyewe wanasema si tu na athari uzalishaji wa ndani, lakini pia linadhoofisha juhudi za kuunda ajira mpya kwa vijana walio wengi. Lakini baadhi ya wadau wanasema kuwa hakujakata tamaa.
Twese twarihuje ari abakore koma gakomo, ubu twese twese hamwe turi hamwe dufite nawo tubarizwa.
Tumeamua kuunda shirikisho la wadau mbalimbali wenye kufanya shughuli tofauti ili tuweze kuwa na sauti kubwa ya kukabiliana na maingiliano ya biashara na uwekezaji kutoka nje. Vinginevyo tukilegeza kamba, hali inaweza kuwa mbaya zaidi. Mfano unaotajwa ni bidhaa zitokanazo na ngozi za wanyama. Rwanda ni miongoni mwa nchi zenye idadi kubwa ya wanyama kama vile ng'ombe, mbuzi na kondoo, ambao ngozi zao ni chanzo cha bidhaa muhimu katika maisha kama vile viatu, mikanda, bidhaa za urembo wa nyumbani pamoja na matumizi mengine. Lakini Rwanda, kama zilivyo nchi nyingine za Kiafrika, haijawa na kiwanda hata kimoja kinachosafisha ngozi za wanyama na kutengeneza bidhaa hizo, na matokeo yake malighafi ya ngozi hizo husafirishwa nchi za nje ikiwemo China. China na nchi nyingine za kigeni zenye viwanda vilivyoendelea hurudisha bidhaa hizo katika soko la Rwanda zikiwa na bei ghali mno. Hilo linatia hasara, lakini pia wawekezaji wa ndani wanapaswa kupata funzo. Bede Bedete ni mmoja wa wawekezaji, anamiliki kampuni moja ambayo huuza bidhaa za ngozi katika nchi za nje.
Umushinwa yaje ni nkundi umuntu wese ajava hanze ya Afrika. Muragira competition.
Wachina wanaleta vitu vingi hapa na kwa kiasi fulani vinachukua soko letu. Lakini hatuna jinsi, maana tupo katika ulimwengu wa kibiashara na ushindani. Wanakuja ndiyo, lakini na sisi hatuna budi kuhakikisha tunashindana nao. Tunajua wanatushinda kwa teknolojia hali ya juu, lakini hatuna jinsi, lazima tupambane nao na hatuwezi kuwafungia milango, maana wakifanya hivyo wao pia watafunga milango yao tusiende kwao. Kwa hiyo basi hatuna jinsi. Kiwango hiki cha uwekezaji wa bidhaa za China nchini Rwanda, wadadisi wa kiuchumi wanasema ni kama msumeno wenye ncha mbili.
Upande mmoja ni vizuri, ni vizuri kwa Wanyarwanda kwa sababu vijana wengi wanapata ajira kutokana na huo uwekezaji wa China. Lakini kwa upande mwingine, tusipoangalia vizuri, inaweza ikawa ni hasara kwa sababu kadiri bidhaa za nje zinavyokuwa nyingi nchini Rwanda, ina maana uzalishaji wa ndani utaathirika kwa kiwango fulani.
Takwimu zinaonyesha kwa mfano kwamba kwa kipindi cha miaka mitano, kiwango cha bidhaa za China zilizoingia Rwanda zilipanda katika kiwango cha 19% kutoka milioni 339 dola za Kimarekani mwaka 2017 hadi dola za Kimarekani milioni 808. Silvano Scaramera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Mimi yoli wose
Basi ndivyo tunavyokwenda asubuhi ya leo ndani ya matangazo ya Kumekucha Afrika. Tunakuletea habari, ripoti mbalimbali, lakini vile vile tunakupatia burudani ya muziki. Na sasa tunaelekea kule nchini Sudan, ambapo inaelezwa taifa hilo limekuwa ni mgogoro mkubwa zaidi wa kibinadamu kuwahi kuandikishwa baada ya miezi 20 ya vita mbaya kati ya majenerali wapinzani. Kamati ya kimataifa ya uokoaji imesema katika ripoti iliyotolewa Jumatano. Mwenzangu Sande Shumari amezungumza na Abdullahi Boru, mchambuzi wa masuala ya migogoro ya Afrika, na kwanza akataka kujua mzizi wa kumaliza hili ni nini.
Vitu vitatu vitahitajika kufanyika kuhakikisha kwamba tutatatua tatizo hili na watu waache kukumbana na madhila. Ni usitishwaji wa mapigano. Hapa juhudi hii inahitaji serikali ya kikanda, serikali ya kijumuiya na serikali ya mataifa ya bara, ikiwemo pamoja na muungano wa Afrika, muungano wa Ulaya na Umoja wa Mataifa, kuhakikisha kwamba kunakuwa na usitishaji wa mapigano. Iwapo hali hiyo itapatikana, yani usitishwaji wa mapigano, basi mashirika ya kutoa misaada yatakuwa na nafasi bora mno katika kuwafikia watu ambao wanahitaji misaada, ambapo umewataja hapo ni zaidi ya nusu wa raia wa nchi hiyo wanahitaji vyakula vya misaada.
Kwa upande wako unafuatilia taarifa kama hizi, hichi kilichotupelekea Sudan kufikia hapa nini hasa?
Miundombinu ya uzalishaji wa kilimo na usafirishaji pamoja na mbinu ambazo zinazotumika katika watu kuwasiliana, yote yameharibiwa. Kwa hiyo yote yatahitaji kujengwa, lakini cha msingi ni kwamba watu wafikiwe. Na mwisho na ambalo ni na muhimu katika kutafutia mwarobaini swala hili ni uwajibishwaji wa wale ambao wameshiriki katika hatua ya ukiukaji wa haki za kibinadamu, sheria za nchi, sheria za vita. Yote haya yatahitaji juhudi ya pamoja, lakini cha msingi muhimu saizi ni kwamba watu waweze kupata vyakula vya misaada, watoto waweze kwenda shule, akina mama ambao wamebakwa nao pia waweze kupata usaidizi.
Lakini unaweza kugusia kidogo, mbona haya yamekuwa kutoka kwa muda mrefu mpaka imefikia hapa ilipofikia? Ni kwamba jumuiya ya kimataifa imekuwa wapi? Umoja wa Afrika unaoutaja ulikuwa wapi? Hii imekuwaje mpaka ni kama vile Sudan imesahaulika?
Tukichukua tu hatua nyuma kidogo, hii si mara ya kwanza ya Sudan kuwa na vita. Sudan imekuwa na vita pale ambapo nchi ya Sudan Kusini ilipojitenga. Sudan ilikuwa na vita katika eneo la Darfur. Sudan ilikuwa imekuwa ni mojawapo ya mataifa barani Afrika ambayo imekuwa na ubadilishanaji wa serikali kwa kutumia nguvu za kidola, au ubadilishanaji wa serikali kwa kupinduliwa kwa serikali kwa kutumia vyombo vya kijeshi. Kwa hiyo hii si mara ya kwanza. Na jambo lingine ambalo tunahitaji kuzingatia ni kwamba katika hatua hizo zote kumekuwa na mazungumzo ya kisiasa, mazungumzo ya kidiplomasia kutafuta mambo hayo yaweze kutatuliwa.
Ni Abdullahi Boru akizungumza na VOA kutokea Washington DC.
Ufuatao ni muktasari wa habari. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken Jumatano ameondoka kwenda Jordan na baadaye Uturuki kama hatua ya kuwarai mataifa kikanda kuwa na msimamo mmoja wa kusaidia Syria kufuatia kuondolewa madarakani kwa kiongozi wa kiimla wa muda mrefu Bashar al-Assad. Rufat Savarov, mwanaharakati maarufu wa kutetea haki za binadamu kutoka Azerbaijan, ni miongoni mwa watu waliopokea tuzo za mwaka huu za mtetezi wa haki za binadamu kutoka Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani hapa mjini Washington DC. Rais wa Marekani Joe Biden Jumatano amesema kuwa anajivunia kuona kwamba programu ya utafiti wa afya ya wanawake aliyoanzisha mwaka jana kupitia ushawishi wa mke wake tayari imewekeza karibu dola bilioni moja, kwa kuwa afya njema kwa wanawake inaimarisha ustawi wa Marekani. Kamanda mkuu wa wapiganaji wa Syria waliomuondoa madarakani Rais Bashar al-Assad amesema Jumatano kwamba yeyote aliyehusika atawajibishwa kisheria.
Na hapa ndio tunakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, mimi jina langu ni Idi Ligongo, mwenzangu hapa alikuwa Harrison Kamau, mwelekezi wetu Dadi Balawe, msimamizi wa matangazo Khadija Riami. Shukran kwa kuwa nasi na asubuhi njema.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Marekani inaangalia kushirikiana na Afrika katika miaka ijayo. Hakuna mahala ambako matarajio ni mengi sana kuliko nchini Angola, alitangaza Rais Joe Biden katika ziara yake ya hivi karibuni nchini humo. Kwa pamoja tumejihusisha katika mradi mkubwa wa pamoja ili kukaribia kufunga mwanya wa miundo mbinu kwa manufaa ya Waangola, wa Afrika kote katika bara hilo, wa Marekani na dunia, amesema Rais Biden. Unaitwa mradi wa Lobito Corridor. Tunajenga njia ya reli kutoka Angola kwenye bandari ya Lobito nchini Zambia na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na hatimaye inakwenda hadi kwenye Atlantic kutoka bahari ya Atlantic kwenda bahari ya Hindi. Itakuwa ni njia ya reli ya kwanza barani Afrika na uwekezaji mkubwa sana wa Marekani wa ujenzi wa reli nje ya Marekani. Mradi wa Lobito Corridor sio tu kufungua nafasi nyingi za ajira, pia utaziruhusu nchi binafsi kutumia rasilimali za ndani kwa manufaa ya watu wao kwa kuuza na kusafirisha madini muhimu katika muda mfupi kwa gharama nafuu. Mradi wa Lobito Corridor unahakikishia njia sahihi ya kushirikiana na nchi na watu wake, amesema Rais Biden. Kama sehemu ya mradi huu, tutaweka nishati safi ya kutosha kwa maelfu ya nyumba. Tutapanua internet ya mwendo kasi kote kwa mamilioni ya Waangola, ambao ni muhimu leo kama umeme ulivyokuwa vizazi viwili vilivyopita. Tunawekeza katika kilimo na usalama wa chakula, kukidhi mahitaji ya nchi bila ya uwezo wa kilimo, na kupanua fursa kwa nchi kupanda mazao kuwaunganisha wakulima kwenye Lobito Corridor kwa masoko mapya. Marekani inaelewa jinsi tunavyowekeza katika Afrika na ni muhimu kwa kiasi gani tunawekeza, amesema Rais Biden. Katika sehemu nyingi, miaka kumi baada ya kile kinachoitwa uwekezaji uliofanywa, wafanyakazi bado wanarudi nyumbani wakipita kwenye barabara chafu na bila ya umeme. Kijiji hakuna shule, mji hauna hospitali, au nchi imegubikwa na madeni. Tunataka kuwepo na njia bora, uwazi, viwango vya juu, uwekezaji wa wazi ambao utawalinda wafanyakazi, na kanuni za sheria na mazingira yanaweza kufanyika na yatafanyika. Hadithi ya Angola na Marekani ina mafunzo kwa dunia. Mataifa mawili katika pande mbili tofauti za vita baridi, na sasa mataifa hayo mawili yanasimama bega kwa bega kufanya kazi pamoja kila siku kwa manufaa pande zote kwa watu wetu. Na hiyo imekuwa tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.